Europa Liberă în direct.
La microfon
Lina Agru
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 6 august. Iată temele principale ale ediției.
Reconfigurări pe scena politică românească înaintea campaniei electorale pentru alegerile generale.
Ce se întâmplă cu istoria împietrită a hărții electorale românești? O analiză de Traian Ungureanu.
PNCCD va revigura punctul 8 al proclamației de la Timișoara, declară Europei Libere președintele interimar al acestui partid, Gheorghe Ciuhandru.
Și primul episod din serialul Episcopul Hitler și securitatea de William Totok.
Înainte de a trece la subiectele emisiunii, un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Ambasadorul american în România, Jack Dyer Crouch, este citat de Mediafax cu declarația făcută la Cluj că intenționează să discute cu guvernul român despre problema descentralizării, pe care o consideră foarte importantă. Potrivit sursei citate, ambasadorul i-a promis primarului Clujului, Emil Boc, să sprijine eforturile municipalității în atragerea investitorilor americani. Ziarul Clujeanului scrie azi că primarul democrat Emil Boc a decis să suspende semnarea unui contract de aproape 7 milioane de euro cu o firmă austriacă, după ce aflase din presă că această firmă nu participase la o licitație privind iluminatul public în Cluj, așa cum pretindea, se pare, fosta conducerea Clujului. Primul ministru Adrian Năstase a declarat la videoconferința cu prefecții că, datorită surplusului de venituri bugetare acumulate în acest an, pensiile vor fi majorate cu 10% de la 1 septembrie și nu de la 1 ianuarie 2005, adică după alegeri, cum se anunțase anterior. Chiar dacă suntem într-un an electoral, considerăm că acțiunea noastră trebuie să fie extrem de responsabilă și să țină seama nu doar de interesele acestui an, a spus Năstase și a precizat că o parte din veniturile suplimentare nu va fi cheltuită în acest an și va fi trecută în rezerva anului viitor. O patrulă de militari români aflați în Irak a fost atacată noaptea trecută cu focuri de pistol mitralieră și aruncătoare de grenade. Nu au fost înregistrați morți sau răniți, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, citat de Mediafax. Incidentul s-a produs când o patrulă românească de 60 de militari îmbarcați pe 8 taburi și transportoare de cercetare s-a deplasat pe traseul An-Nasiriya Sac-Aș-Shuyuk în ajutorul unei patrule italiene atacate de rebeli irachieni. Trupele coaliției conduse de Statele Unite în Irak au purtat lupte cu milițiile liderului religios șiit Muqtada al-Sadr în câteva orașe irachiene și, potrivit relatărilor, există zeci de morți și răniți. Elicoptere americane i-au atacat pe militanți rebeli în orașul Najaf, iar trupe italiene și britanice în Nasiriya, Basra și Amara, din sudul Irakului. Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat într-o declarație guvernul american de folosirea dublelor standarde în lupta cu terorismul, pentru că i-a acordat azil politic în Statele Unite ministrului de Externe din guvernul separatist cecen, Ilias Akhmadov. Rusia cere extrădarea lui Akhmadov încă din 2002, când el venise în Statele Unite. Președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat la Washington, după discuții cu secretarul american de stat Colin Powell, că dorește eliminarea tensiunilor în relațiile cu Moscova, dar a subliniat că Georgia nu va face cederi de poziție într-o posibilă confruntare cu Rusia pe problema republicilor separatiste georgiene, Abhazia și Oseția de Sud.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, Eugen Nicolaescu, declara săptămâna aceasta că alianța PNL-PD ar fi disponibilă pentru o variantă de colaborare cu Partidul Umanist Român și că în ultimele luni Teodor Stolojan, Traian Băsescu au discutat cu Dan Voiculescu câteva posibile variante în acest sens. În plină vacanță de vară, partidele parlamentare studiază variante de colaborări pre- și post-electorale. Cum se reconfigurează scena politică din România înaintea campaniei electorale pentru alegerile generale? O întrebare la care răspunde Sabina Fati.
Partidul aflat la putere încearcă să-și găsească o nouă identitate, fiind în același timp în căutare de aliați, după cum a declarat Adrian Năstase. PRM, al doilea partid ca mărime din Parlament și care după alegerile locale a făcut o serie de alianțe pentru formarea consiliilor județene cu PSD, atacă în acest moment doar alianța PNL-PD. Aceste date sugerează că partidul lui Vadim Tudor sprijină tacit partidul de guvernământ, iar PSD, care a trecut o serie de legi cu sprijinul PRM, s-ar putea baza în continuare pe acest partid extremist. Partidul Umanist Român, care a devenit după rezultatele scrutinului local broker electoral, încearcă să-și negocieze pe două fronturi poziția, pe de o parte cu PSD, cu ajutorul căruia a intrat în Parlament la alegerile din 2000, și pe de cealaltă parte cu alianța PNL-PD. Alianța a depășit, potrivit ultimului sondaj IMAS, cu 5% PSD și este în creștere, după cum arată analizele și cercetările sociologice. PUR încearcă să arbitreze între cele două forțe politice, în vreme ce UDMR se află în expectativă și va sprijini guvernul care va fi format la iarnă, indiferent de partid. Partidul Umanist este atrăgător atât pentru PSD cât și pentru alianța PNL-PD, pentru că Dan Voiculescu, președintele umaniștilor, controlează un trus de presă cu mare audiență. Informațiile oficiale sugerează că între PUR și alianță se poartă negocieri în vederea unei alianțe post-electorale. Dar surse din interiorul alianței PNL-PD susțin că tratativele se referă chiar la un pact preelectoral, prin care umariștii să candideze pe listele alianței. Miza este și în acest caz propaganda prin trusul de presă al președintelui PUR. Vicepreședintele PNL, Paul Păcuraru, citat de Curentul de azi, susține că există discuții la nivelul președinților pentru a fi găsită o soluție prin care alianța PNL-PD și Partidul Umanist să funcționeze împreună. Reprezentantul liberal crede că rezultatele localelor nu le-au oferit umaniștilor certitudinea că vor accede în Parlament. În schimb, președintele PUR precizează că au fost doar discuții exploratorii în care nu s-a omis nicio posibilitate. În condițiile în care presa centrală este în mare parte favorabilă partidului aflat la putere, liberalii ar avea nevoie ca de aer de un ajutor mediatic venind pe calea unei alianțe cu PUR. Un aranjament de acest fel între alianța PNL-PD și PUR este însă cu dus și întors, fiindcă umaniștii au jucat mai degrabă de partea PSD după alegerile locale, iar ultimele idei de tip eurosceptic lansate de PUR sunt în contradicție cu strategia alianței PNL-PD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce se întâmplă cu istoria împietrită a hărții electorale românești? Este titlul analizei semnate de Traian Ungureanu.
Mai mulți editorialiști au dat târcoale temei, au presimțit-o fără să o poată numi precis, dar au ajuns la concluzia că se întâmplă ceva dramatic în istoria împietrită a hărții electorale românești. Dacă analizele au avut mai degrabă înfățișarea unui presentiment, acest lucru are o cauză precisă. Lipsa de informație. Iar lipsa de informație poate fi explicată acum de două lucruri înrudite. Mai întâi, calitatea dubioasă a numeroase sondaje realizate și date publicității înainte de alegerile locale din iunie. Ele au fost date peste cap de rezultatele alegerilor și tot dată peste cap a fost și credibilitatea instituțiilor care au livrat sondajele. În al doilea rând, e vorba de calitatea cu totul diferită a sondajelor de uz intern. Acolo cifrele descriu destul de exact schimbarea istorică a fizionomiei alegătorului român. Numai că datele au stat sub cheie la PSD. Abia acum încep ele să devină baza statistică de înțelegere a evenimentelor care schimbă natura electoratului român. Pe scurt, ce a încercat să ascundă PSD, dar au scos la iveală alegerile locale și un recent sondaj IMAS, poate fi descris în două propoziții simple. PSD a rămas pe loc, țara a pornit înainte. Sau, cu alte două propoziții simple, PSD îmbătrânește, electoratul întinerește. Datele sondajului IMAS sunt clare. Alegătorii PSD sunt în majoritate în vârstă. Ei au peste 60 de ani. Ei sunt în același timp un grup de populație cu educație puțină și locuiesc în orașe de provincie sau la țară, adică în locuri ferite de schimbări economice și sociale importante. Totuși, această situație nu e nouă. Ea a fost marca și atul PSD-ului de la apariția strămoșilor săi și până astăzi. De ce s-a transformat această stare, de fapt, dintr-un avantaj într-un dezavantaj pentru PSD? Explicațiile țin de câteva mutații elementare, aproape banale. Singura lor calitate specială e și calitatea decisivă. E vorba de tendințe pe care PSD și aparatul său administrativ nu le pot controla. Prima din aceste evoluții e pur și simplu înnoirea biologică a populației. Ea a redus sau a aruncat la margine o majoritate care avea în jur de 50 de ani în 1989 și era deci la vârful puterii sale în societate. Acum acest grup are o vârstă medie de 60 de ani și mai mult. Ca urmare, puterea de influență, înțelegere și reacția acestui grup a intrat în declin și nu mai are cum să se împrospăteze. Dar îmbătrânirea populației nu e singurul element nou. Tinerii care au apărut pe scenă, adică generațiile care au acum între 20 și 40 de ani, sunt, în marea lor majoritate, persoane care nu au o amintire istorică și socială clară a vieții în comunism. Efectul cel mai important al acestei trăsături e indiferența. Nu ostilitatea, ci indiferența față de sistemul comunist și față de reeditarea lui. Pentru persoane care aveau între 5 și 15 ani în 1989, sistemul construit de PSD în ultimii 14 ani e pur și simplu străin. Noi, alegători, fie ei de la oraș, fie de la țară, nu recunosc aproape nimic important, nu sunt legați prin nicio amintire și nu se simt atrași de niciuna din trăsăturile sistemului PSD. Pentru ei, sistemul e străin, dar e mai întâi de toate bătrân. Impresia de bătrânețe e accentuată de lipsa de mișcare a ierarhiei politice PSD la vârf. În definitiv, PSD este cel mai sclerotic grup al țării. Grupul e dominat de persoane care au apărut prima oară în politică în 1989-1990. Singura noutate e recuzita, de la discursuri la mașini civile. Aici, partidul a evoluat cu o viteză amețitoare, însă acest gen de noutate nu a adus câștiguri de popularitate, ci doar îndoială și resentiment între alegători. Nu există latură sau detaliu ale sistemului PSD care să nu expună un grad avansat de îmbătrânire. Electoratul partidului e uzat. Tinerii promovați au dispărut imediat după promovare sau îmbătrânesc în umbra veteranilor. Temele, de la protecție socială la subvenții pentru țărani, sunt roase de atâta folosință. Universul îmbătrânit al PSD e puternic, dar e în primul rând bătrân. Iar aceasta este fisura care clatină acum edificiul. Trecerea timpului, întinerirea electoratului și amnezia lui istorică au devenit treptat o forță. Ea a atins dimensiunea suficientă pentru a avertiza la alegerile locale. E posibil ca ea să se manifeste încă mai mult la alegerile generale și atunci vom afla probabil din sondaje mult mai mult. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, Congresul Extraordinar al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat urmează să decidă sâmbătă asupra unui nou președinte și a componenței Biroului Național de Conducere și aceea a Delegației Permanente Naționale, într-o formulă propusă de Gheorghe Ciuhandu, președintele interimar al acestei formațiuni politice. Aflat la guvernare între 1996-2000, PNTCD a intrat de o bună bucată de vreme într-un cont de umbră, pe care mulți ar fi tentat să-l considere drept unul aproape dorit de cei care s-au perindat la conducerea PNTCD după dispariția lui Corneliu Coposu. Căci ce altceva, se întreabă unii analiști, pot să însemne disputele nesfârșite din acest partid, care l-au aruncat după sancționarea lui în alegerile din 2000 la cele aproximativ 2% din preferințele electoratului. Despre aceste 2%, dar și despre ce dorește să spună românilor de acum înainte Partidul Național Creștin Democrat, este vorba în interviul pe care președintele său interimar, Gheorghe Ciuhandu, a avut amabilitatea să-l acorde colegii noastre Ileana Giurchescu.
Domnule Ciuhandu, în primul rând, ce șanse are PNTCD-ul să intre în Parlament în noiembrie?
După rezultatele din alegerile locale din iunie, evident că șansele sunt reduse pe fondul faptului că în plan național votul politic exprimat la Consiliile Județene, dacă pot să spun așa, a fost în jur de 2%. Asta nu exclude însă necesitatea ca noua conducere care va fi aleasă sâmbătă să caute în primul rând să revigoreze partidul în plan organizatoric, să caute să readucă în jurul PNCCD-ului pe toți cei care se consideră creștini democrați și cred că PNCCD-ul are și capacitatea morală, dar și capacitatea logistică și chiar electorală de a face acest lucru și de asemenea, cred că avem obligația să intrăm în această campanie electorală din toamnă pentru alegerile din noiembrie, tocmai în ideea de a căuta să promovăm prin oameni noi, printr-un mesaj nou, printr-o echipă nouă, posibilitatea de a accede în Parlament.
Puteți să-mi dați 3 puncte centrale ale programului PNCCD pentru care omul de pe stradă să vă voteze în noiembrie?
În primul rând este o chestiune de moralitate. Această chestiune de moralitate înseamnă reactualizarea celui punct 8 de la Timișoara, care este deja actual și reactualizat chiar de Partidul Popular European, în sensul că printr-o lege a lustrației, care să o promovăm dacă vom intra în Parlament, să eliminăm din viața politică pe tot ceea ce securiști care în momentul de față conduc sistemul politic, economic și social al țării. Ceea ce propunem noi este ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în Cehia cu mai bine de 10 ani în urmă. Și acest lucru va permite, în primul rând, eliminarea din spectru politic a unor indivizi care, de fapt, în momentul de față gestionează un sistem care nu este un sistem capitalist autentic spre care tindem, ci este un sistem de sorginte socialist-comunistă, copoleală capitalistă și acționat prin relații mafiote. Deci asta ar fi prima noastră propunere de a sanare morală a societății românești prin această lege, care ar trebui să schimbe, dacă se aplică, fundamental sistemul politic și economic al țării în momentul de față. O a doua chestiune care cred eu că de fapt este legată și de perspectiva aderării noastre la Uniunea Europeană și de ceea ce ar trebui să fie România. Noi solicităm instituirea unei republici ca sistem constituțional, o republică parlamentară. De ce? Pentru că în momentul de față, de fapt, țara este condusă de doi oameni, de președintele Iliescu și de primul ministru Năstase, care o conduc semi-autoritar. Parlamentul este o ficțiune, iar datorită Constituției, acești oameni își pot permite, de fapt, să conducă țara semi-discreționar, fără o consultare adecvată a Parlamentului. O a treia chestiune, negocierile cu Uniunea Europeană. Noi vrem să ajungem în Uniunea Europeană, dar ajunge în Uniunea Europeană, în orice condiții, nu cred eu că este de dorit pentru poporul român. Poporul român, în marea lui parte, nu știe ce înseamnă Uniunea Europeană, modul în care guvernul negociază, lipsa de transparență, această modalitate de a închide parțial și de a redeschide dosare, este mai mult o chestiune politică și nu de fond. Deci aici trebuie apărate interesele poporului român în primul rând și mă refer la agricultură.
Sunteți un eurosceptic în acest punct?
Nu, eu sunt un european convins, dar sunt sceptic în privința modului în care guvernul actual al țării negociază cu Uniunea Europeană aderarea, pentru că ei nu doresc decât să facă capital politic din această aderare.
Gheorghe Ciuhandu, președintele interimar al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, în dialog cu Ileana Giurchescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
6 august 1984. Revista Femeia, număr festiv, închinat aproape în întregime celei de-a 40 aniversări al zilei de 23 august. Pe copertă, Elena și Nicolae Ceaușescu, într-un chenar al cărui contur e însăși harta patriei. Articole de Ana Moreșan și Maria Bobu, președinta și respectiv vicepreședinta Consiliului Național al Femeilor. Reținem din articolul Mariei Bobu. Nenumărate sunt paginile din istoria țării și a partidului care vorbesc despre pilduitoarea activitate revoluționară a tovarășei Elena Ceaușescu. Cu respect și admirație evocăm participarea sa din fragedă tinerețe la marile bătălii purtate de clasa muncitoare sub conducerea Partidului Comunist împotriva orânduirii burghezo-moșerești. Tovarășa Elena Ceaușescu a participat cu înflecare patriotică, cu abnegație și curaj, la toate marile acțiuni antifasciste, antirăzboinice, pentru apărarea integrității țării, la activitatea eroică din anii grei ai războiului, în luptele glorioase pentru victoria Revoluției de Eliberare Socială și Națională, antifascistă și antiimperialistă, din august 1944. Ne amintim cu emoție de acel fierbinte august 1944, când la marile meeting-uri, cum a fost cel din piața universității, se afla printre personalitățile politice de frunte împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Am încheiat citatul. Ne amintim cu emoție, scrie tovarășa Maria Bobu. Ce memorie, îți vine să exclami. O memorie atât de puternică încât transformă ficțiunea în realitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, trecem acum la situația din Republica Moldova. Misiunea Statelor Unite, pe lângă Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, a dat publicității astăzi o declarație în care se spune, citez, cerând din nou guvernului rus să se folosească de influența pe care o are asupra conducerii transnistrene și să o convingă să înceteze actualele provocări, să redeschidă imediat școlile moldovene, să asigure respectarea drepturilor tuturor moldovenilor din Transnistria și să revină la procesul de rezolvare politică pe cale pașnică a conflictului. Credem că toate acestea se află în puterea Federației Ruse, se spune în declarația cu privire la situația din Republica Moldova, data astăzi publicității de misiunea Statelor Unite de pe lângă OSCE. Vom reveni asupra acestei declarații în programul Ora Moldovei, care se difuzează cu începere de la ora 21.
Să mai menționăm în context și declarația ambasadorului american în România, Jack Dalcroce, care a declarat la Cluj că Statele Unite dezaprobă acțiunile autorităților separatiste din Transnistria. Potrivit agenției Mediafax, ambasadorul a spus că se informează permanent în legătură cu situația din Transnistria și că Statele Unite urmează să se implice și în continuare și să conlucreze cu Uniunea Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru găsirea unor soluții practice de rezolvarea stării conflictuale din zonă. În Republica Moldova, autoritățile transnistrene au deblocat în seara zilei de ieri circulația pe toate liniile de cale ferată pe care fuseseră instalate acum câteva zile blocuri de beton. Primele trenuri relându-și circulația, a declarat astăzi Europe Libere purtătorul de cuvânt al căilor ferate ale Moldovei, Ana Lesețchi. Între timp, autoritățile și compania Union Fenosa, proprietară a rețelelor electrice, au reușit să reconecteze 30 din cele 55 de localități rămase ieri fără lumină, după ce centrala electrică transnistreană de la Curciurgan a debranșat malul drept al Nistrului de la rețelele de tensiune înaltă. În prezent, circa 125.000 de persoane continuă să rămână fără energie electrică, iar în localitățile din stânga Nistrului, subordonate Chișinăului, au fost aduse mai multe generatoare diesel. Șeful adjunct de direcție de la Ministerul Energeticii a mai spus că în prezent se încearcă conectarea la sistemul energetic ucrainian pentru a suplini deficitul de energie electrică de 9 MW, urmând să fie solicitat și sprijinul României, cităm, ca variantă de rezervă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ancheta cu privire la intenția rețelei teroriste Al-Qaeda de a ataca instituții financiare din Statele Unite pare să avanseze. L-am rugat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, să facă un film al acestei anchete.
Abu Eisa al-Hindi este unul dintre cei 12 suspecți de terorism arestați în Marea Britanie la începutul săptămânii. Al-Hindi vorbește limba engleză și este considerat de autorități șeful operațiunilor Al-Qaeda în Marea Britanie și poate chiar și în Statele Unite. Dar surse ale serviciilor de informații arată că arestarea suspectului nu înseamnă că pericolul unui atac terorist în Statele Unite a dispărut. Asta deși e evident că o mare parte a rețelei lui Osama Bin Laden este șubrezită.
Prima lovitură a fost cea de la 13 iulie, când poliția pakistaneză l-a arestat pe Abu Talha, cel care asigura comunicarea liderilor teroriști ascunși cu militanții activi din diverse colțuri ale lumii. Ce a urmat?
A luat după aceea circa 2 săptămâni pentru a descifra codurile de acces la fișierele de computere aflate asupra teroristului. Dar de îndată ce anchetatorii au reușit să o facă, o mulțime de informații extrem de prețioase au ieșit la iveală. În ultimele 2 săptămâni, forțele pakistaneze au arestat 20 de persoane suspectate că fac parte din Al-Qaeda, unul dintre cei arestați fiind bănuit că ar fi jucat un rol în atentatele teroriste din 1998 împotriva unor ambasade americane din Africa. De la informațiile conținute în fișierele computerilor lui Talha, s-a ajuns și la arestările efectuate în Marea Britanie. Între cei reținuți se află, după cum spuneam, și Al-Hindi, despre care se crede nu numai că a alcătuit rapoarte de supraveghere la instituții financiare americane, dar că le-a și revizuit în cursul ultimului an. Nu există nicio dovadă că rețeaua teroristă ar avea materialul explosiv necesar în America pentru a arunca în aer clădirile respective, dar autoritățile arată că au și motive despre care nu vorbesc public să creadă că un atac este în pregătire.
Care ar fi argumentele care sunt menționate de oficialități americane?
Faptul că teroriștii arestați vorbesc despre un astfel de atentat anul acesta. Pe de altă parte, în ultima vreme se constată reducerea marcată a comunicării în interiorul rețelei teroriste, la fel cum s-a întâmplat și înainte de atentatele de la 11 septembrie 2001. Talha, suspectul arestat în Pakistan, a relatat despre convorbiri telefonice în ultimul an între militanți Al-Qaeda din Pakistan și persoane aflate în Statele Unite. În timpul interogatoriului, Talha a spus că este posibil ca un atac să fie pus la cale împotriva instituțiilor financiare din America, targetate în urmă cu 4 ani. Toate aceste dovezi duc cu gândul la prezența unor membri Al-Qaeda în America.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Președintele Comitetului Helsinki din Statele Unite, Christopher Smith, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la recenta confiscare a unor proprietăți religioase din Bulgaria. Despre ce este vorba aflăm de la corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov.
În ultimele zile ale lui iulie, poliția a pus sub control la ordinul Procuraturii Generale peste 200 de biserici și alte clădiri bisericești care au aparținut în ultimele 10 ani sinodului condus de episcopul Inocentii. În declarație, Comitetul Helsinki se arată că implicarea autorităților în dispute din sânul bisericii ortodoxe nu corespunde rolului civic al acestora. Guvernul și procuratura au renunțat la neutralitate, punând în pericol libertatea religioasă. Biserica ortodoxă bulgară este scindată din 1992. Acapararea de proprietăți bisericești a figurat printre temele discutate în timpul ultimei vizite la Washington a ministrului bulgar de externe, Sulmon Păsi. În calitate sa de președinte în exercițiu al OSCE, el s-a întâlnit și cu președintele Comitetului American Helsinki. Problemele de proprietate să-și găsească rezolvare la tribunal, nu prin decizii legislative sau prin acțiuni unilaterale ale procuraturii și poliției, a declarat Christopher Smith, care a adresat un apel guvernului din Sofia să pună capăt crizei, respectând angajamentele sale față de libertățile religioase ca țară membră a OSCE.
A relatat de la Sofia corespondentul nostru Petru Petkov. Între 10 și 17 septembrie 1951 s-a desfășurat la București unul din cele mai sinistre procese politice staliniste din istoria României. Cei 10 inculpați în așa zisul proces al spionilor Vaticanului fuseseră condamnați de către un tribunal militar la pedepse grele. În fruntea lotului s-a aflat episcopul romano-catolic de Timișoara, Augustin Paha, condamnat la 18 ani de închisoare. Cercetând dosarele inculpaților, întocmite de fosta securitate, dar și numeroase alte materiale inedite din diferite arhive românești și străine, corespondentul nostru la Berlin, William Totoc, a reconstituit întâmplările dramatice care s-au derulat în urmă cu 53 de ani și a întocmit un documentar intitulat Episcopul, Hitler și securitatea. Ascultați acum prima parte a acestui serial pe care îl vom transmite în următoarele 3 săptămâni. William Totoc.
Una din prioritățile regimului comunist din România fusese scoaterea în afara legii a catolicismului. În vederea aplicării acestui proiect susținut și de către Moscova, conducerea stalinistă de partid și de stat se baza și pe complicitatea înaltului cler ortodox, care respingea ideea competiției religioase și pleda pentru o uniformizare spirituală în sensul instaurării unei hegemonii național-confesionale. În publicistica vremii, ostilitățile anticatolice postbelice s-au manifestat cu o virulență crescândă. Participarea ierarhilor ortodoxi din răsărit la festivitățile instalării noului patriarh ortodox al Moscovei a declanșat în 1945 o avalanșă de articole anticatolice care pot fi considerate un preludiu publicistic la ceea ce se va întâmpla după transformarea României într-un stat comunist. Salutând emfatic semnarea unei scrisori comune a participanților la festivitatea amintită, Dumitru Stăniloae afirma într-un articol publicat în Telegraful Român că în această epistolă, citez, este demascată și osândită orientarea politicianistă a activității Vaticanului care are ca țel actual apărarea hitleriștilor care au scăldat în sânge Europa și care sunt dușmani de moarte ai libertății. Am încheiat citatul. După desființarea forțată a Bisericii Greco-Catolice în 1948 și arestarea episcopilor uniți, trebuiau găsite și modalități de anihilare a Bisericii Romano-Catolice din România. În cursul unei ședințe a secretariatului CC al PMR din 16 mai 1949, Ana Paucăr insistă asupra ruperii relațiilor diplomatice cu Vaticanul, sugerând invocarea pretextului că unii preoți ar fi comis infracțiuni de drept comun. Pentru a face plauzibil acest pretext, ea propune compromiterea unor preoți catolici prin înscenarea unor infracțiuni ca de pildă trafic ilegal de valută. Tiohari Georgescu, în schimb, se pronunță pentru continuarea încurajării tendinței antipapale în rândul preoților catolici, adică pentru infiltrarea preoțimii cu agenți și informatori ai securității. Gheorghiu Dej este de acord cu aceste propuneri, adăugând că aparatul de securitate trebuie să contribuie la izolarea vârfurilor clerului de restul preoților și de enoriași. Pentru a-i da planului de compromitere o coloratură pronunțat politică, Gheorghiu Dej propune găsirea unor dovezi false pentru a demonstra că liderii catolici primesc instrucțiuni din partea unor cercuri străine dușmănoase. La ședința aceluiași secretariat din 10 noiembrie 1949, Ana Paucăr își exprimă nemulțumirea că încă nu s-a găsit ceva convingător în vederea compromiterii bisericii, propunând implicarea unor preoți în scandaluri sexuale înscenate. Gheorghiu Dej, în schimb, se pronunță pentru ruperea legăturilor cu Vaticanul, ordonând lui Vasile Luca și Tiohari Georgescu să strângă material compromisător pentru a începe acțiunea decapitării Bisericii Romano-Catolice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, a doua parte a documentarului Episcopul Hitler și Securitatea va fi difuzată în cadrul emisiunii Europa Liberă în direct de vineri 13 august. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Lina Agriu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție.